гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Елена Ціхановіч, добры вечар. Прапануем вам выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама вітаў амерыкана-расійскую дамоўленасць па сірыйскай хімічнай зброі. У той жа час Абама падкрэсліў, што калі дыпламатыя не дасць эфекту, Злучаныя Штаты будуць гатовыя прыняць меры супраць Дамаска. Амерыканскі лідар адзначыў, што ЗША будуць працягваць працаваць разам з Расіяй, Вялікабрытаніяй, Францыяй і ІАН, каб пазбавіць Сірыю хімічнай зброі. Раней у суботу, пасля трох дзён перамоваў у Жэневе, дзяржсакратар ЗША Джон Керы і кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў узгаднілі план перадачы пад міжнародны кантроль хімічнага арсенала Сірыі з тым, каб да сярэдзіны наступнага году ён быў або знішчаны, або вывезены з краіны. Бакі дамовіліся таксама, што калі Дамаск адмовіцца ад супрацоўніцтва, яны будуць дамагацца ад Рады бяспекі ІАН прыняцця мер ажно да ваеннай аперацыі. Паўстанская свабодная сірыйская армія выступіла рэзка супраць дамоўленасці Керы Лаўрова і заявіла, што будзе працягваць барацьбу з рэжымам Башара Асада. У суботу агенцтва Франс Прэс паведаміла, што ўжо некалькі дзён сілы прэзідэнта Башара Асада перавозяць хімічную зброю ў суседнія Ліван і Ірак, каб схаваць яе ад інспекцыі. Десяткі тысяч сябраў польскіх прафсаюзаў прайшлі маршам пратэсту праз Варшаву супраць урадавай палітыкі ў аплаце працы. Пратэстоўцы сабраліся ў польскую сталіцу з усёй краіны. Прафсаюзы лічаць, што ад палітыкі ўрада прэм'ер-міністра Дональда Туска церпяць інтарэсы работнікаў і іх сем'яў. Урад Туска губляе папулярнасць пасля нядаўняга павышэння пенсійнага ўзросту да 67 гадоў. Перад гэтым гэта было 65 гадоў для мужчын і 60 гадоў для жанчын. Удзельнікі акцыі патрабавалі гарантый занятасці, аховы здароўя і пенсійнага забеспячэння. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск навінаў. Расійскі бізнесмен Уладзімір Коган купляе пакет акцый кампаніі «Уралкалій» на суму 3 мільярды 700 мільёнаў даляраў у сенатара і мільярдэра Сулеймана Кірымова. Такім чынам, Коган, банкір і ўладальнік кампаніі «Нефцягазіндустрія», які лічыцца блізкім прэзідэнту Уладзіміру Пуціну, стане найбуйнейшым уласнікам «Уралкалія». Гэта ў п'ятніцу пацвердзіў маскоўскі адвакат Александр Дубровінскі. Паводле яго слоў, пасля завяршэння здзелкі, гэта значыць праз 2-3 тыдні, беларускія ўлады адпусцяць на волю затрыманага ў Менску гендырэктара «Уралкалія» Уладзіслава Баумгертнера. Генеральны прокурор Беларусі Александр Канюк сёння паведаміў, што генпракуратуры Расіі і Беларусі дамовіліся сумесна расследаваць крымінальную справу, звязаную з беларускай калійнай кампаніяй. У Прагу для удзелу ў традыцыйным форуме 2000 прыехаў тыбецкі духоўны лідар Далай-лама. У першы ж дзень ён правёў публічную лекцыю на стадыёне на тэму патрэбы ўзаемнай талерантнасці і павагі. Сёлетні форум 2000 адкрыецца ў нядзелю. Больш чым 100 сусветных лідараў будуць гаварыць пра перспектывы і падводныя камяні дэмакратычных пераўтварэнняў. На поўначы Іраку пры выбуху ў суботу загінуў 21 чалавек. Выбух здзейсніў смяротнік. Гэта адбылося ў горадзе Бартэл на ўсход ад Масула падчас пахавання прадстаўніка нацыянальна-рэлігійнай меншасці. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навін.